que houve un momento que estaba a desagardar.
Botan a voar as verbas no sinde.
Radio Papaventos.
Damos vos a benvida ao programa 46 de Radio Papaventos.
O primeiro programa do último trimestre.
Xa ula vacacións.
Sí, pero ademais, hoxe estreamos novas seccións realizadas polo alumnado de quinto.
Sen máis, arranca Radio Papaventos.
Que?
Donde?
Cando?
Como?
Papaventos News.
E benvidos ao noso último programa nesta sección. Comezamos.
O 23 de marzo houve un incendio na Guarda no Baixo Muro. Saliu moito fume que se veía dende lonxe.
O venres pasado, cuarto, quinto e sexto, pintamos un mural no pabillón cunha pintura que absorbe CO2.
A mestra Begoña volveu ao cole neste terceiro trimestre. Facía 2 anos que non viña. Pedímosvos un forte aplauso.
E por último, o martes celebramos o Día do Autismo facendo cartéis, que estarán expostos en distintos lugares da vila.
Ata a próxima, somos
Aitana
e Hugo. Adeus.
Fútbol, balón.
Atletismo, pista.
Balonmán, portería.
Deportes.
Benvidos ao primeiro programa deste trimestre. Hoxe, vimos forte con noticias deportivas.
O Guardés de fútbol gañou ao Vila do Copa Corpus 2-4.
O Alevina do Guardés gañou o domingo contra Santa Mariña 3-2. A Unión Guardesa coleou 4-0 ao Sporting San Mateo B.
O Atlético Guardés perdeu co Elche 31-23.
En atletismo, Álex Sierpes gañou ao Nacional de Portugal. Conseguiu récord galego no 5 km en ruta con 15 minutos e 10 horas.
Tomiño celebrou a Gala do Deporte o Sábado Santo.
E así rematamos o programa de hoxe.
Adeus. Actividades,
festas,
concertos,
cine,
diario cultural.
Hola, ouvintes. Neste programa vamos falar das festas de Novás.
San Xosé Obreiro 2024. En Novás, o Rosal, dende o 27 ao 30 de abril. E 1 de maio.
Sábado 27 de abril, actuacións de DJs Joselete Beto, Chris Guez e Adrián Mesu en Novas Fest ás 12 da noite.
Martes 30 de abril, ás 22 horas, verben a cargo de Trio 3.com e Orquestra París en Oia.
Mércores 1 de maio, ás 5:30, hinchables gratuitos, pintacaras e globoflexia. A partir das 5:30, o Mago Zanas. Despois, unha subasta e, por último, o concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona. Ata aquí este programa. Adeus.
países,
continentes,
naturaleza.
Sindeyographic.
Bos días, somos Jorge,
Lua e Iago.
Hoxe falaremos sobre Hawái. ¡Comezamos! O vídeo musical Mientras me curo del Cora de Karol G foi grabado en Hawái, Estados Unidos.
Hawái ten 132 illas e 124 delas non teñen habitantes.
En Hawái hai aproximadamente 1.400.000 personas.
Hawái é o segundo país cos tiburóns máis perigosos do mundo.
As películas máis famosas ambientadas en Hawái son Vaiana, Lilo y Stitch e Ohana, el tesoro de Hawái.
O tradicional collar de flores utilízase para dar benvida e coñécese como lei. Moitas grazas por escoitarnos e...
¡Adeus!
Achégate a sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuki.
Hola a todas e todos, somos...
Diego
e Zacaria. Neste programa imos falar do camelo...
e da anguila eléctrica.
Comezamos. Vamos. O camelo é un mamífero rumiente. Isto quere decir que tragan os alimentos sen mastigar e logo o volven para a boca. Poden caminar ata 30 millas por día. Son herbívoros, poden vivir 40 ou 50 anos, chegan a medir 1,8 metros e viven nos desertos. Distínguense do dormedario en que estes teñen unha chega un lombo mentras que o camelo ten dúas.
Anguila eléctrica é un peixe eléctrico. Usa a súa electricidade como radar. Poden emitir descargas eléctricas de 850 voltios. Este peixe chega a medir 2,5 metros. Pesan aproximadamente 20 kilos. Aliméntanse de insectos, viven en zonas de auga tranquila, poden saltar fora do auga e faen os seus nidos con saliva.
Adeus! Escenario, fantasía, escenas, teatro.
Bo día, rapazada.
Hoxe é o noso primeiro programa de radio.
Neste programa imos contar unha monstruosa historia.
Titulada Somos os Monstruos.
E somos
Irene,
Brenda,
Nerea
e Celia.
Comezamos.
Saímos a xogar ao bosque.
Pero atopámonos co que xa non existe.
Ardeu.
Así non hai quen se esconda.
Por iso comezamos a correr.
E saltar por riba das madeiras quemadas. Cando saltas, entrache ganas de rir.
Ti ris moi gracioso.
Ti tamén.
Corremos ata que se fixo de noite.
Daquela decatámonos.
Estábamos perdidos.
E cada vez soaban máis preto os pasos dos monstros.
Somos os monstros.
Ela é máis grande, pero non importa.
Todos os monstros somos igual de terribles.
Ademais, os monstros grandes vense enseguida.
Os monstros pequenos poden non verse, aínda que estén aí.
E sempre estamos aí.
Non temos nome.
Non temos casa.
Non temos nada.
Por iso somos tan poderosos.
É gracioso cando rís.
Ti tamén.
A xente non lle parecemos graciosos.
A min, a xente tampouco me parece graciosa.
A xente é parva.
A xente foxe de nós.
A xente chámonos feos, cruéis, carnívoros.
Eu véxome guapo no espello da auga.
Eu non son cruel, son un pouco bruto.
Comer, comemos de todo.
Porco.
Un pouco.
Non moito.
Si, sí, sonche moi porco.
E a min que me dis?
Chamatesme porco.
Non.
Si. Sí.
Non quería, falaches de comer, entrome ganas de comer. E nos comemos porco.
Comemos de todo.
Encantaba porco.
Está dando mala imaxe.
Por comer porco.
Por comer carne.
Se comese cenoria, estaría mellor imaxe.
Os coellos teñen mellor imaxe que nos.
Os gatos tamén teñen mellor imaxe que nos. E comen ratos.
Calquera ten mellor imaxe que nos.
Non paga a pena cambiar de dieta.
En todo caso, evitar os camiños.
Saímos de noite para non molestar.
Nin que nos molesten.
Pero ás veces a noite faise moi curta.
Ás veces escoitamos pasos.
Daquela refregámonos as mans.
Os monstros somos feos e somos cruéis.
Os monstros comemos carne.
E esta historia tan monstruosa continuará. Adeus.
Doce, salgado,
picante,
amargo.
Receitas.
Hola, rapazada. Hoxe estamos no primeiro programa de As receitas da miña cociña.
Hoxe vamos a facer tortilla de patacas para 4 persoas.
Para facela necesitamos os seguintes ingredientes: 5 ovos, 6 patacas, sal e aceite.
Primeiro, pelamos as patacas, cortámolas en anacos pequenos e finos e fritímolas un pouco en aceite abundante.
Segundo, batimos os ovos, engadímoslle unha pizca de sal e as patacas mornas.
Terceiro, poñemos unha culler de aceite nunha tixola e botamos a mestura. Deixámola que dore e dámoslle a volta para que dore polo outro lado.
Cuarto, e xa está lista para comer.
E somos Lucas,
Hugo,
Diego
e Dani.
Adeus.
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Días, rapazada. Hoxe imos entrevistar a Bego, que foi profe de infantil e agora é a nosa orientadora. Un forte aplauso.
Gracias a todos. Estou moi contenta de estar aquí con vos de novo.
Comezamos?
Bueno, preparada.
Cal é o teu nome completo?
María Begoña Alonso Alonso.
¿Cantos años tés?
50, pero pronto 51.
¿Cale a tu película preferida?
Escritores de la libertad.
¿Cale o teu libro favorito?
O Principito.
¿De pequeña qué querías ser?
Fotógrafa.
¿Durante estos 2 años botaste de menos o colegio?
Moitísimo, estoy muy contenta de estar aquí.
Y hasta aquí remata este programa. Moitas grazas por vir. Alegrámonos da túa recuperación e que estés aquí connosco.
Adeus.
Moitas gracias. Chao.
Para vivir feliz, música tes
que oír.
Blackpink é unha girl band. Isto quere decir que está formada só por chicas. Crean K-pop. Esta banda formouse no 2009 por Jennie, Jisoo, Rosé e Lisa.
As súas cancións máis coñecidas son How You Like That, Shoot Down, Ice Cream e Dudu. Esta banda é da compañía IG. Entrenemos.
Aquí os deixamos cunha canción moi coñecida. Pink Venom. Somos Christian el Auto. Makes no sense, you couldn't get a dollar out of me.